Tanın maalımdaşınca 30'dan aşuğun adam ölgün. Bu canlıktar toptomu oldu, yemi avaraya cöndü sinoptiklerden malumatı. Bugün 1 aprelde ayrım yerlerde cahan cahit dolurdu kar tüşüyordu. Tolu aymaklarda joldor tongoloq jana taygak bolot. Havanın temperaturası çüy örü önündü. Gündüz 13-18 градус жылу, Талас аймагында жана Баткен örü önündü 12-17 градус. Ош менен Жалал-Абад дубандарында 14-18 19 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл ойдуңунда 9-14 градус, ал эми Нарын облусунда 10-15 градус болот. Бишкекте болсо 15-17 градус жылуу болот деп билдирет синоптиктер. Урматтуу угармандар, өлкөнүн көп аймактарында дизелдик май тартыш болууда. Айрым жерлерде баасы да кескин өсүп кеткен. Бул тууралуу азаттыкка айдоочулар жана дыйканчылык менен турмуш кылган тургундар айтышууда. Күйүүчү жана майлоочу майды ташыган ири Газпромнефть Азия ишканасы күйүүчү май тартыштыгы бир апта ичинде чечилерин билдирүүдө. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Бишкектеги маршруттук таксилердин айдоочулары көпчүлүк май коюучу жайларда дизелдик отун 3-4 күндөн бери жок болуп атканын айтышууда. Айдоочу Аман Мусабековдун айтымында кээ бир бар болгон жерлерде баасы асмандап кеткен.
Азыр эле арты заправканын баарын издеп келем. 3-4 күн болду да. А кечээ күнү жана башка бул Газпром андан башкалар саатына саатына кымбаттатты да. 36га чейин алып барды азыр. БНТ-лар 36 деп турат. Не работает деп, а жок деп жазган жер жок алар. Не работает деп тиги колонкаларга ошентип коюп коюп эле. Очередь эмес, жок, вообще жок. Жок, солярка жок.
Дагы бир айдоочу Марат Бектемиров күйүүчү майдын жоктугунан бир күндө эле 7-8 маршрутка токтоп калганын айтат. Ал жыл сайын эле жаз, күз мезгилинде майдын тартыш болгонуна нааразы болууда.
Жер айда башталганда эле биздики дайыма башталат да ушу. Бизден где-то бир 7-8 машина чейин кыскарды. Анткени эле кечке чейин дагы мына дагы кыскарат. Бергенде дагы лимит кылып 10 литрден берет. А бизге күнүнө бир 30-35 литр зарп кылабыз да. Байкап көрсөң бүгүн даже мына городской пассажир автобустар жүрөт эле, автобустар жок. Асайып калды. Бар, бирок аз автобустар жүрө берет.
Бишкекте Газпром май куюучу жайларында айдоочулар белгилегендей дизелдик отун жок деп жазылган эмес. Нанын ордуна иштебейт деп жазылып турат. Мындай көрүнүштү бир канча май куюучу жайлардан кезиктирүүгө болот. Күйүүчү жана майлоочу майды ташыган ири Газпром Нефть Азия ишканасынан алынган маалыматка ылайык, 15 февралдан тартып 18 мартка чейин Кыргызстанга бир да дизелдик отун ташылып келинген эмес. Ушул да өлкөдөгү майга болгон тартыштыкты жаратып жаткан экен. Аталган ишкана бул убакыт аралыгында Орусиядан аз гана көлөмдө күйүүчү жана майлоочу май сатып алып, бажы төлөмү киргизилер киргизилбесин күтүшкөн. Белгилей кетсек, 18 мартта Орус премьер-министри Владимир Путин кыргыз өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев менен болгон Москвадагы жолугушуусунда Орусия Кыргызстанга бажы төлөмүсүз күйүүчү май берүүнү улантаарын билдирген. Газпромнефть Азиянын маалымат кызматы билдиргендей, ошондон кийин гана күйүүчү майларга заказ берилиптир. Ишкананын атын атагысы келбеген кызматкери бул маселе бир аптанын ичинде толук чечилерин билдирди.
Бир жуманын ичинде бул маселе чечилип толук.
Дизелдик отундун тартыштыгы дыйкандарга да таасирин тийгизип аткан экен. Айыл чарба министринин орун басары Кубат Касенов дыйкандарга 7,5 миң тонна күйүүчү май ар кайсы аймактарда 25 сомдон берилип атканын белгиледи.
Мамлекет тарабынан айыл чарба өндүрүүчүлөрүн колдоо максатында 7500 тонна берилген. Ал региондордо азыр сатылып атат. Газпромдун заправкаларында талон менен жана заправкалар жок жерлерде, жок райондордо налив менен алыбат. Жанагы 7,5 тонна бир 30% камсыз кылып атат да азыркы учурдагы талаптын.
Биз алган маалыматтарга караганда айрым аймактарда дизелдик отундун айынан кезеке туруп же маршруткалар иштебей калган учур жок. Бирок жергиликтүү тургундар майдын баасы кымбат болуп атканын айтышууда. Маселен Ошто дизелдик отундун баасы 38 сомго чыгыптыр. Таласта талон менен ар бир дыйканга 30 литрден күйүүчү май берилип атыптыр. Ысык Көл облусунда деле жагдай ушундай экен, бирок тургундар бул айдап себеп иштерине жетпейт дешет. Ысык Көлдөн дыйканчылык менен алектенген Акиная Куманбетова мындай дейт.
Мына бир гектар жер айдайт элек, жердин баары даяр эле, үрөөнүн да даяр эле, баарын даярдап алып Болгору чечимге 30 литрден май берди, 31 сом 80 тиенден. Ал 1 гектарга 54 литр сөзөккө керек экен. Анан кантип айда табызып кыйналып турабыз, бутур кыргандай бар, быйыл кыйын болуп атат. Май саткан жерден алса 30 литрден ашык эч кимге бербей койду. Айланып кетип турат, эмне кылабыз билбей.
Баткенде болсо май коюучу бекеттерде дизелдик отун жок дейт аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров. Айдоочулар май келерин түнү менен саргарып күтүп атышат дейт ал.
Азыр мына жазгы талаа жумуштары башталганына байланыштуу Баткенде мына күйүүчү дизелдик отундун абалы өтө оор десек болот. Анткени Баткенде күйүүчү май саткан бекеттерде азыр солярка жок. Анан кээ бир мындай көчө көйдөн саткандар да бар, бирок айыл жерде баасы өтө эле кымбат, 42 сомдон 45 сомго чейин сатылып атат. Бирок ал дагы аз, ал эми бир күндө бир 15-20 тоннага чейин барып атат. Ал түнү менен эле толуп калат, атканга мал келгендерге жок да. Азыр маршруткалар мына кечке малдан баштап эле түнү соляркага келет деп ошол Газпромдун бекетинин астында кезекте тура баштайт да.
Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, Кыргызстандын түштүк аймактарында жазгы талаа жумуштары башталды. Жалал Абад облусунун губернатору Бектур Асанов кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызынын айдап себүү иштерине байланышкан суроолоруна жооп берди. Азыр ошол суроо жооп дешти эле.
Жазгы айдап себүү иштери башталды, анан Жалал Абад такырды алгандай айтып атышат, ошо жер жерлерде дыйкандарга күйүүчү май жетпей атат, бул проблема болуп атат деп. Силерде кандай болуп атат?
Эми Жалал Абад тобласында да жазгы айдоо себүү иштери башталды. Өзгөчө мына баягы төмөнкү райондордо, Сузак, Нуукен, База Коргон райондорунда. Эми бизде азырынча күйүүчү май боюнча анчалык проблема жок. Бизде чоңураак проблема жер семирткич боюнча болуп жатат. Дагы бир чоң проблемалар бул биздеги баягы техниканын эскириги жетип калгандыгы. Эми ушул эки проблема. Биз бул маселени өкмөттүн алдына койдук. Мына бүгүн бизге айыл чарба министри өзү келип, бүгүн бизде ушул облас коллегия өттү жазгы талаа жумуштарына даярдыктар боюнча. Министр өзү келди, ал бир топ жетекчилери менен кошо келди. Бүгүн ушул Жалал Абад областында ушул маселеге биз кеңири токтолдук.
Ошол маселелерди чечүүнүн кандай жолдорун карап атасыңар? Кантип чечкен атасыңар?
Эми азыр жолдорумуз жер семирткич боюнча бир топ эл аралык уюмдар ошол төлөп берүүгө макулдугун берип атат. Түркиянын кызыл жарым ай коому, анан USAID программасы дагы бир топ ушул акча бөлүп берүү жөнүндө, бүгүн 5 миллион доллардын тегерегинде акча каражаты бөлүү жөнүндө сөз болуп атат. Ошол эле убакта биз ошол жер семирткич өнүккөрүүчү фирмаларды өкмөт айыл чарба министрлиги алдында ошол тендерге катышуу маселесин койдук. Буюрса бул маселе ушул апрель айы чечилип калышы керек. Апрель айына чейин, майдын 15-сине чейин бүгүнкү күндө биздин жер семирткич жетет. Бизге ошол майдын аягы, июнь айларында пактага, өзгөчө пакта өсүмдүктөрүнө керектелет, пакта жана күрүчкө. Ал убакка чейин биз дагы бир маселе Өзбекстандын өз коңшу областтар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Өзбекстандан дагы арзаныраак ушул жер семирткичти алуу максатында.
Бектур мырза, сиз айттыңыз ошо күйүүчү май бизде проблема эмес деп. Сиздер аны кантип берип атасыздар? Талон менен берип атасыздарбы же мурда камдап
алганбы? Эми мындай да, бизде азыр 1700 тонна куб ошол күйүүчү май бөлүнүп берилди. Аны 1000 тоннадан ашыгын биз алып келдик. Бирок ошол эле учурда мындай эркин сатууда базар баасында 34 сомдон бул 34-35 сомдон күйүүчү май сатуучу станциялар сатылып жатат. Мында эркин таңсыктык жок да. Ал эми өкмөт тарабынан бөлүнгөн дистоплеванын баасы 25 сомдон. 35 сомдон базарда мындай ошол 1700 кубту биз 25 сомдон алдык. Экинчиден биздин керектөөбүз бир 7000 тоннанын тегерегинде ошо 1700 куб деген бул бизге жетпейт. Бирок 35 сомдон кеңири, 34-35 сомдон. Эми бул мурунга караганда бир топ дурус, себеби былтыр 40 сомдон деле алганбыз да. Ал караганда акыбал дурусураак.
Азык түлүк каатчылыгы деп азыр көп эле сөздөр болуп атпайбы? Ошол каатчылыктын алдын алуу боюнча мына пландалдыбы? Мисалы үчүн айыл чарба өсүмдүктөрү мынча гектарга мынча себилиши керек, буудай, дан эгиндер, ушул жакты.
Сөзсүз түрдө бул баягы азык түлүк коопсуздугу боюнча өкмөттүн атайын бизге берген пландары бар. Баары орундалды, бирок чынын айтыш керек, биз буудайды быйыл жазгы күзгүсүн кошо эсептегенде 3 жарым миң гектар жерге азыраак эктик. Себеби баягы пактанын баасы аябай көтөрүлүп, пакта анан жашыл жемиштин баасы көтөрүлүп кеткенине байланыштуу көпчүлүк дыйкандар буудай эгүүдөн баш тартып, пакта жана башка баягы жашыл жемиш эгүүгө эгүүнү тандап алышты бул жолу.
Анан ун жетпей калбайбы анын күзүндө?
Эми 3 миң гектар жер бул анчалык деле биздин Кыргызстандын эмес, ушул биздин облас үчүн деле таасир кылбайт. анчалыкты көрө. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жактан проблема деле болбойт.
Жалал Абад облусунун губернатору Бектур Асанов менен кечээ кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы жазып алган интервьюну уктуңуздар. Ободо Азаттык радиосу микрофондо мен Амирбек Азам уулу, азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. АКШ куралдуу күчтөрүнүн биргелешкен штабынын акими Майк Маллен конгресстеги угууда Муаммар Каддафин армиясы адабатчыларга караганда 10 эсе күчтүү экенин айтты. НАТО ливиялык козголоңчуларды куралдандырууга каршы. Кубатбек Байболов башкы прокурорлук кызматтан кетишин саясий күрөш менен түшүндүрдү. Кыргыз парламенти 7 апрелде курман болгондордун санын тактоону прокуратурага тапшырды. Урматтуу угармандар, сиздер бул жана башка кабарларды биздин сайттан да кененирээк окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Акыркы 2 күндө Ливия лидери Муаммар Каддафинин өкмөтүн жогорку даражалуу 2 министр өкүл таштап кетти. Буга туташ АКШ Ливияда козголоңчуларды жашыруун колдоого уруксат бергенин кабарлады. Бул маалыматтар акыркы күндөрү айрым турумдарын кайра Каддафичилерге тарттырып жиберген оппозиция күчтөрү үчүн жаңы үмүттөрдү алып келди. Улан Алымкулуулу баяндайт.
Ливиянын мурдагы тышкы иштер министри жана буунун башка ассамблеясынын ротациялык негизде иштеп жаткан азыркы президенти Али Абдесалам Треки Ливиянын буудагы жаңы өкүлү болуп дайындалган эле. Анткени буудагы өкүлчүлүктүн мурдагы башчы жана анын орун басары элдик толкундо чыккандан көп өтпөй эле Каддафиге кызмат кылбай тургандыгын жарыялашкан. Бирок кечээ Треки да КАИРден тараткан билдирүүсүндө сунуш кылынган кызматты кабыл албасын айтып чыкты. Ага чейин Британ тараптын ырастоосунда Ливиянын тышкы иштер министри Муса Куса Лондондун жанындагы Фарнбру аэропортуна 30 мартта Тунис аркылуу келген. Анын Британияга башпайнек издеп келгени жана кызматынан чегингени жөнүндө жарылып жатып, Британ тышкы иштер министри Уильям Хейк Лондон Муса Кусага соттук териштирүүлөрдөн иммунитет берүүнү убада кылбасын, бирок бул окуя Каддафинин режими иштенирип жатканын далили экендигин айтты.
He traveled here under his own free will.
Ал бул жака өз эрки менен келди жана кызматтан кетип жаткандыгын айтты. Биз азыр муну менен талкуулап жатабыз жана чоо жайын жарылайбыз. Биз Каддафинин айласындагыларды андан баш тартууга чакырып, Ливиянын жакын келечегин колдоого үндөйбүз. Бул Ливия элинин мүдөөсүнө жооп берген реалдуу өзгөрүүлөр жана саясий жаңылууну караган келечек болот. Муса Куса Каддафи режиминин жогорку даражалуу өкүлдөрүнүн бири. Анын кызматтан чегиниши буга чейин оппозицияны көздөй маанилүү качуулар болгон Каддафи режими бөлүнүп жарылып ичинен ыдырап жаткандыгын
көргөзүүдү.
Триполидеги бийликтер болсо болу Муса Куса качып кетти деген кабар төгүндөп, ал Лондондо дипломатиялык миссия менен жүрөт деп ырасташкан. Бирок кийинчерээк кайра ал Туниске дарылануу үчүн кеткен болчу деген кабар таратышты. Муса Куса батышта билим алган, тышкы иштер министрлигине дайындалганга чейин Ливиянын чалын кызматын башкарган. Ал эми Каддафинин режимин кулатууга жардам берүүчү баалуу маалыматтар менен бөлүшүшү мүмкүн. Булырлыкта Ливиянын анча күчтөнө албай жаткан козголоңчуларын үмүттөндүрүүчү дагы бир маалымат Вашингтондон түштү. Америкалык басма сөзүнүн жазганына караганда президент Барак Обама борбордук чалын кызматына Ливиялык козголоңчуларды колдоо үчүн жашыруун операция жүргүзүүсүнө уруксат берген жашыруун буйрукка кол койгон. New York Times кесип жазгандай, сыры козголоңчуларга жардам берүүчү маалыматтарды чогултуш үчүн Ливияга агенттерин жөнөткөн. АКШнын коргоо министри Роберт Гейс бейшембиде конгресстеги угуу учурунда сырынын аракеттерин комментарий албасын белгилеп, президент Обаманын Ливияга АКШнын аскерлери барбайт деген убадасын кайталады. АКШ коргоо министринин ишенимине Каддафиге каршы НАТО жээктеп жаткан кампания акыр аягында анын бийликтен кулашына алып барат.
Deposing the Gaddafi regime is not part of the military mission.
Каддафинин режимин кулатуу аскерий миссиянын бир бөлүгү эмес. Менин көз карашымда полковник Каддафинин бийликтен кетиши белгилүү бир убакыт аралыгында саясий экономикалык чаралар жана анын өз эли тарабынан ишке ашырылат. Анткен менен НАТО баштаган операция Каддафинин армиясынын аскери кубатын ал жана анын айласындагыларды келечекте башка жолду тандоого жана жүрүм турумун өзгөртүүгө мажбурлагыдай чекке чейин алсырата алат. деди АКШ коргоо министри. Ал эми АКШ армиясындагы штаб башчылардын бириккен комитетинин төрагасы адмирал Майк Маллен конгрессте көрсөтмөгөн учурунда НАТОнун күчтөрү Каддафи армиясынын мүмкүнчүлүгүн абадан коргоону башкаруу жана көзөмөл жүргүзүү жөндөмүн бир топко түшүргөндүгүн айтты. Мурдараак Ватикандын Триполидеги өкүлү НАТОнун аба соккуларынан 40 жөн жай тургун каза тапкандыгын маалымдаган эле НАТОнун операцияларына командачылык кылып жаткан канадалык генерал Шарль Бушар кече бул маалыматка олуттуу мамиле жасалып, ал иликтенип жаткандыгын билдирди. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кадырман угармандар, ушул күндөрү Швецияда скандинав тилдерине которулган түркмөн жазуучусунун романы жарык көрдү. Аквел Сапардын Калакпаш романында зулумдардын алдында баш көтөрбөгөн жоош элдин икаясы баяндалат. Түркмөнстандык саясий бозгундун көлөмдүү чыгармасы буга чейин түркмөн, орус тилдеринде жарык көргөн. Бирок Түркмөнстанда анын китептерине тыюу салынган. Жаңыл Жусупжандын баяндамасын угуңуздар.
Это очень красивая змея, грациозная.
Калакбаш суйкайган сулуу, өз баркын билген коркунучтуу жылан. Бирок бирөө кокусунан басып албаса, өзү биринчи болуп кол салбайт.
Она не нападает первой.
Түркмөндөр кенчебаш, Европа элдери кобра деп атаган бул жылан ак вел сапарга бала чагынан чоң таасир калтырган.
Кепчебаш очень часто встречается в Туркменистане.
Мен бул жыланды Туркменистанда көп көргөм. Бул келбеттүү, кебелбеген жандыкты өмүрүм өткөнчө унутпасам керек. Кобра романындагы башкы каармандын образын түзүүдө ошол бала кездеги таасирлер чоң роль ойноду деп ойлойм.
Кобры в романе Кобра.
Мен түркмөн жазуучусуна Швецияга телефон чалып баарлаштым. Аквел Сапар Түркмөнстанда Горбачёвду кайра куруунун мезгилинде пахта өстүрүүгө байланышкан экологиялык көйгөйлөрдү көтөргөндөн кийин куугунтукка кабылып, чет өлкөгө качып кутулган. Ал бүгүн Швециянын жазуучулар биримдигине жана эл аралык пен-клубка мүчө. Кандайча кызыл кум чөлүн мекендеген жылан романдын башкы каарманы болуп калды. Мунун сыры көрсө байыркы уламышка барып такалат экен.
Кобра, которая по древнему поверью туркмен может превращаться в человека, если
Түркмөн элинин байыркы ишенүү боюнча калакбаш жаракат алып, бирок аман калса сыйкырдуу дараметке ээ болуп, 40 жылдан кийин адам баласына айлана алат. Роман ушундан башталат. Советтер Союзу кыйрап жаткан мезгилде калакбаш жашоо чөйрөсү тарып, баары өзгөрүп жатканын баамдайт да, адам коомунда эмне болуп жаткандыгын билип келүүнү чечет. Өзүнүн жылан уругунун тагдырын ойлоп, эмне үчүн бардык тирүү жандыктын жашоо чөйрөсү тарып баратканын түшүнүү үчүн чөл падышасы адамдын кейпин кийип, адам коомуна кошулат. Ошону менен жылан адамдын татаал тагдыры башталат.
И как все это происходило?
Калакбаш ошону менен адамдардын арасында жашап калат. Ошондо ал адамдар зулумдарга баш ийүүнү өзүнүн ыйык милдети деп санаарынан көзү жетет. Аквел Сапардын экинчи мекенинде анын новелла макалалары которулган. 55 жаштагы жазуучу бүгүн швед тилинде аңгеме жазат. Түркмөнстанда китептерине тыюу салынган калемгердин 20 чукул китеби чыккан. Мына эми Швецияда ал өзү чыгармаларынын эң маанилүүсү деп эсептеген Калакбаш романы жарык көрдү. 635 беттен турган романды Гоголь Пушкиндин китептерин шведтештирген Стефан Лингвен которду. Ал эми кириш сөзүн кезегинде Чыңгыз Айтматовдун китептерин которгон Ларш Эрик Лунквист жазды. Калакбаш 2,5 000 нуска менен жарык көрдү. Китепти элге таанытуу максатында автордун окурмандар менен бир катар жолугушуулары пландалган. Аквел Сапардын романы анын өз сөзү менен айтканда зулумдарга каршы күрөш планетардык мерчемге жетип калган мезгилде жарык көрүүдө жана аны автор Борбор Азия диктаторлоруна эскертүү деп эсептейт.
Мы видим сейчас, что международное сообщество
Бүгүн эл аралык коомчулук Ливиядагы кырдаалга келишүүгө мажбур болгонун көрүп жатабыз. Бул өлкөдө алжы баштаган диктатор өз элин кырып жатат. Мындай сценарий бир күнү Борбор Азияда да кайталанат деп корком.
Ливиядагы кризистин Борбор Азия менен башка да байланышы бар. Түркмөнстанды 16 жыл бийлеп туруп, 2006-да көз жумган президент Сапар Мурат Ниязов бийликке жаңы келген жылдар эле полковник Каддафинин айтылуу жашыл китебин түркмөн тилине которткон. Дүйнөдө демократтар өз ара акылдашкан сыяктуу эле көрсө, диктаторлор да бири-биринен таалим алышат турбайбы?
по заказу Сапармурада Атаевича Ниязова в 90-м году была переведена зеленая книга Муаммара Каддафи.
1993 жылы Сапармурад Атаевичтин көрсөтмөсү менен Муаммар Каддафинин китеби которулуп, түркмөн тилинде жарык көрүп, сатыкка коюлган. Бул китепти абдан белгилүү түркмөн жазуучусу которгон. Ал азыр уянат болуш керек. Ошон үчүн атына табайлы коёюн. Кантсе да зулумга түркмөндөрдү колдой баш ийүүчүлүктө тарбиялоого жардам бергендиги котормочуга өмүрү өткөнчө бетке чиркөө болот болуш керек. Жашыл китеп түркмөндөрдү бийликке эч качан баш көтөрүп, каяша айтпоого тарбиялаган китеп болуп калган. Түркмөнстанда мынчалык зөөкүр диктатуранын орногону тегин жерден болгон эмес.
Образовалась такая самая жестокая диктатура.
Сөз соңунда мен жазуучудан анын башы калактай болгон жылааны адам болуп калганына өкүнгөн жокпу деп сурадым. Автор бул суроого жооп берүүдөн баш тартты.
О, это хороший вопрос, Жанил. Я думаю, что это как раз предстоит читателям открыть для себя.
Эң жакшы суроо экен. Бирок адамга айланып, адам коомунда жыргал турмушка жетем деген жылаан өкүндүбү же жокпу? Бул суроого жооп бербей эле коёюн. Мунун жообун ар бир окурман өзү тапсын.
И думаю, что этот ответ должен найти каждый читатель для себя.
Швецияда сүргүндө жашаган түркмөн жазуучусу Ак Вил Сапар менен Жаңыл Жусупжан маектешти. Урматтуу угармандар, эми кыргыз гезиттерине баяндама менен таанышыңыздар. Микрофондо Шайлообек Дүйшөев.
Жаңагы гезитте Алам Токтомушевтун Мегакомдун Чубактын кунундай чубалып турган чуусун талдоого алган макаласы менен бүгүнкү санын ачты. Автор анысында башкы прокурорлуктан бошотулган Кубатбек Байболов эми бийлик куроосуна таш ыргыткандан тайманбасы ыктымал. Мегакомдун инвесторлорубуз деп казак, украин, атүгүл грузиндер биринен сала бир агылып келип атат. Же Бакиевдер сапырылган акчадан айрылып калбаш үчүн улам бирин кезек менен жөнөтүп жатабы деген ойдо кетет деп жазды. Алым мырза айткандай эле бул санга экс прокурор Кубатбек Байболовдун бийлик куроосуна таш эмес, баш ыргыткан маек жарык көрдү. Байболов Мегаком боюнча чуу текшерүүгө алынып, компаниянын 400 000 доллары Сарамжал Транс аркылуу Нуржамал Байболовго таанды компанияга сыйкырдуу жол менен өтүп кеткен аныкталары менен Нуржамал Байболовго каршы кылмыш ишин козготтурганын айтты. Нуржамал эжегеби, өзүңүздүн жубайыңызгабы деген кабарчынын таң калган суроосуна Байболов: эгер күнөөсү далилденсе өзүмдүн атама да кылмыш ишин козготмокмун. Анткени коомчулук менин позициямды, ким экенимди жакшы билет. Менин эркиме коюшса, бүгүн кыргыз саясатында аты таш жарган далайлар жазайын темир тордун артында тосуп калмак. Токо тери жерин айтканда, биринчи вице премьер министр Өмүрбек Бабанов, президенттин аппарат башчысы Эмил Каптагаев, депутат Курсан Асанов, улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев, мурдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров деген үлкөндөргө кылмыш иштери козголгон. Буларын каза берсе түгөнбөгөн кадам жай экентим эле. Ар биринин кылмыш иши 60 том болуп кетти деп жооп берди. Далилиңиз барбы? Араң турган коомчулук жарылып кетпесин деген суроого Кубатбек Байболов андан аркы сөзүндө Өмүрбек Бабановдун кирешелүү ишканаларга рейдерлик кылгандыгын, Каптагаевдин Бекназаровдун акча жыйнагандыгын, ата журттун лидери Камчыбек Ташиевке кол салуунун артында Кеңешбек Бүйшөбаев турганын жана дагы башка балеелердин башын чыгарды бүгүн жарык көргөн жаңагым гезити аркылуу. Адеби гезити жазуучу Чолпонбек Абыкеевдин эсеби табылбаган элдик курултай деген көлөмдүү макаласын сунуш кылды. Курултайларды жактап, анын калыстыгындай калыстык жок экендигин даңасалап жүргөндөрдүн айткан дегендери курулай сөз. Ата бабаларыбыз мына ушул курултайлар аркылуу элди тим эле адилет башкарып келген дегендери жомок экендигин, бул жаратылышта калыс бийлик деген кыргыз тарыхында эч качан орной электигин, качан болсо эле алдуусу алсысын баса калып жеп эзип келген турмуш уланып келатканын кеп кылган Абыкеев андан ары жарга такалгандагы эмне кылуу керек деген суроого жооп издеген журналист Папан Дүйшөнбаев ушул эле Али Бегесиндеги макаласында жогорку кеңештеги Кыргызстандын мамлекеттик символдорун өзгөртүү боюнча курамы 20 ашуун адамдан турган комиссия түзүлгөндүгүн эске салып, мамлекеттик атрибуттарды кайра кайра өзгөртө берип эч кандай пайда алып келбестигин, ошондуктан союз убагындагы герб менен тууга кайрылып андагы беш жылдызды жарым айга же түндүк алмаштырып койсо эле маселе чечилет деген ойду айтты. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгүн токтото туралы, сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, баяндаманын уландысын саат 9:00 берүүбүздөн угасыздар. Программаны Прагадан мен Амирбек Азамоулу өткөрдүм. Биздин толкунда боло бериңиздер. Бишкекте саат